Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 16 чэрвеня нашай тэмы. Справу патрыётаў перадалі з КДБ ў следчы камітэт. Банкі блакуюць разлікі па картках БСБ банка. Беларускім кіруўцам не трэба будзе атрымліваць расійскія правы для працы ў Расіі. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы. Справу патрыётаў перадалі з КДБ ў следчы камітэт. Пра гэта Еўрарады распавялі начальнік аддзела інфармацыі і сувязі з грамадскасцю следчага камітэта Сергей Кабаковіч. Таксама ён падкрэсліў, што КДБ спыніў крымінальную справу па абвінавачванні ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Гэта справа атрымала ў СМІ назву «Справа патрыётаў» або «Справа белага легіёна». Некаторыя з абвінавачаных выпушчаныя пад хатні арышт. Тым не менш, 14 абвінавачаных па гэтай справе дагэтуль знаходзіцца за кратамі. Першапачаткова сілавікі затрымалі больш за 30 чалавек, абвінаваціўшы іх у падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Пазней прыкладна палове з іх выставілі дадатковыя абвінавачванні ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. Другую палову затрыманых паступова выпусцілі з-пад варты і знялі абвінавачванні. Што азначаюць гэтыя крокі камітэту дзяржбяспекі, Еўрарадыё патлумачыў праваабаронца Валянцін Стэфанович. Перадаю слово нашему журналісту Змітру Лукашуку.
Ну, про масавыя беспарадкі знялі, але ж все ж таки узброенае фармаванне застаецца. І то, што па гэтаму артыкулу вот справа перададзеная з КДБ ў следчы камітэт, гэта можа азначаць, што там да суда справа набліжаецца.
Я нават не ведаю, пра што тут гэта можа сведчыць. Да суда, што набліжаецца, то наўрад ці там працягнулі ж не так даўна тэрміны, адным там да 4 месяцаў нават.
А ўвогуле, гэта нармальная, звычайная практыка, калі КДБ на пэўным этапе перадае справы альбо міліцыі, альбо следчаму камітэту. Вот, скажам, справа аб масавых беспарадках 2010 года.
У 2010 году была створана міжведамственная следчая група. Там былі прадстаўнікі КДБ і следчага камітэта. Я думаю, што это можа азначаць, што доказаў рэальных падрыхтоўкі масавых беспарадкаў 2025 знойдзена не было. І значыць, што ніякай сувязі паміж гэтымі групай меркаванай і масавымі беспарадкамі таксама нема. Узнікае пытанне аб доказнасці і базе доказнай всей этой справы. Масавых беспарадкаў там павінна было быць альбо фінансаванне, альбо падрыхтоўка менавіта вот да канкрэтных нейкіх дзеянняў, там пагромаў, паджогаў, там не знаю, що там, що там. Значна больш складаней, відаць, даказваць. У мяне ўжо ўзнікае пытанне з тымі бутылкамі. Я б тут папярэдзіў бы органы следчыя при таких вот слабых доказах в суд вся эту справу не передавать, а лепш спыніць ее и выпустить людей.
З уліком того, якія у нас суды, то что тут клапаціцца?
Ну, клапаціцца тым, что на суде, калі там это все будзе вельмі хістка і валка, все это будзе бачно. И суджаць людей при недоказанасці вины, это означає, что адпаведная выснова будзе зробленая пра тое, што альбо гэта справа сфальсіфікаваная па палітычных матывах, а палітычны матыў відавочна прысутнічае, то это ясна сведчыць, што это палітычна зняволеныя будуць, калі яны будуць пазбаўленыя волі. Можа быць, што група не будзе даказаная, а ў кагосьці штосьці знайшлі, але это не сведчыць пра тое, што это была група і менавіта ўзброенае фармаванне. Тут можна казаць непрапарцыйнасць і ще шмат пра што.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы. Беларускім кіроўцам не трэба будзе атрымліваць расійскія правы для працы ў Расіі. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў. У Пецярбургу ён удзельнічаў у паседжанні Савета міністраў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Як паведамляла Еўрарадыё, з 1 чэрвеня ў Расіі пачаў дзейнічаць закон, які забараняе працу на тэрыторыі Расіі прафесійным шафёрам, якія не маюць расійскіх нацыянальных пасведчанняў кіроўцы. Пад дзеянне гэтага документа потрапили белорусы, которые працуют кируцами у российских компаниях. Белорусские правы кируцы можно будет выкористовывать на территории России с 1 липеня.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Банки блокуюць разлікі па картках БСБ банка. Ужо 4 банкі заблакавалі разлікі па картках БСБ банка. Пра гэта паведамляецца на сайце фінансавай установы. Падрабязнасці ў Дмітра Лукашука.
Картки БСБ банка не прымаюцца да аплаты ў крамах, дзе стаяць терминалы БПС, Сбербанка і Белагропромбанка. Банкаматы гэтых банкаў не выдаюць грошы па картках БПС банка. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў прэс-службе БСБ банку. У службе падтрымкі Белагропромбанка не маюць інфармацыі пра адключэнне пэўных картак ад абслугоўвання. У БПС Сбербанку Еўрарадыё пацвердзілі, што ад сёння лічаць карткі БСБ банка нічога не вартымі кавалкамі пластыку.
Так как у БСБ банка одевают лицензию. У нас в нашей эквайринговой сети, в терминалах и в банкоматах, в инфокиосках временно приостановлены операции по карточкам БСБ банка.
Нагадаем, правление Нацбанка вырашило откликать у ЗАД БСБ банк лицензию на працу с физичными особами. Вядома про гэта стало 15 червеня. Поводле Нацбанка гэта тлумачыцца порушениями и недохопами у працы финансовой установы, выявленными подчас проверки. У отказ БСБ банк назвал такое решение жестким и неотповедным выявленным порушением. Але параю сваім кліентам да 26 червеня зняць усе грошы з картак. Называць, якія канкрэтна парушэнні, выяўленыя ў працы БСБ банка, адмаўляюцца як у Нацбанку, так і ў самім БСБ банку.
Дякую, Змітера. Я дадам, што ўжо немагчыма расплаціцца карткамі БСБ банка ў крамах, кавярнях і на заправках, падключаных да терміналаў Белагропромбанка, Приорбанка, БПС Сбербанка і Белінвестбанка. З карткі БСБ банка таксама нельга кінуць грошы на Welcome, бо мабільны аператар абслугоўваецца Приорбанкам. Нагадаю, што ў чацвер Нацбанк Беларусі пазбавіў ліцэнзіі Белсвізбанк. Гэта адбылося пасля таго, як галоўны банк нашай краіны правёў праверку і выявіў шэраг парушэнняў і недахопаў у працы гэтай установы. Такім чынам, з 26 чэрвеня фізічныя асобы больш не змогуць зняць грошы са сваіх рахункаў, папоўніць іх ці правесці плацяжы па картках.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Удзельнікі канвенцыі ЭСПА не дамовіліся па Астравецкай АЭС. 4 дні абмеркаванняў не змаглі прывесці Беларусь і Літву да супольнай пазіцыі. Дыскусія працягнецца праз год. Тэму асвятляе Павел Свярдлоў.
16 червеня магло бы ўвайсці ў гісторыю, як той дзень, калі ў Беларусі прыпынілі будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Але гэтага не адбылося. Дэлегаты 7-га савета бакоў канвенцыі ЕСПА, які праходзіў у Мінску з 13 па 16 чэрвеня, не здолелі прыйсці да агульнага меркавання па пытаннях ядзернай бяспекі і адклалі дыскусіі на год. Антыядзерныя актывісты засмучаныя найперш тым, што Літва, якая найбольш гучна пратэстуе супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі, за час канферэнцыі не здолела ні публічна артыкуляваць сваю пазіцыю, ні ўпэўніць у ёй іншыя краіны. Нават пасля таго, як Сейм Літвы прызнаў Астравецкую АЭС пагрозай нацыянальнай бяспецы краіны. Змест гэтага новага закона патлумачыла нам сябра рады грамадскага аб'яднання «Экадом» Татьяна Новікова.
Закон гаворыць, што электраэнергія не должна пакупацца і не должна прысутстваваць на рынке ад асоба апасных атамных электрастанцій. Как мне кажется, вот этот вот закон, который был принят сегодня парламентом, он принят как шаг, который в рамках реализации осуществления этого закона, когда парламент признал белорусскую АЭС особо опасный. Это значит, что она попадает под действие закона от апреля. Это значит только то, что теперь ее электроэнергия, как и вообще вся электроэнергия Беларуси, не будет приниматься на рынке Литвы. Все.
Затое беларускія чыноўнікі вынікамі экалагічнага форума задаволеныя. Яшчэ год яны спакойна могуць будаваць Астравецкую АЭС. Першая намесніца міністра прыроды Ія Малкіна раз за разам паўтарае, што літоўскія палітыкі не маюць рацыі, абвінавачваючы Беларусь у парушэннях на будпляцоўцы атамнай станцыі.
Наша самая главная цель – это сделать нашу, действительно, один из важнейших проектов страны экологически безопасным, как для граждан Республики Беларусь, так и для наших соседей. Республика Беларусь предприняла все возможные усилия в обеспечении открытости своих действий. Мы продолжаем предлагать литовским коллегам экспертный диалог. по данному вопросу.
Можна бясконца абмяркоўваць матывы літоўцаў. Вядома, ім крыўдна, што пасля цяжкага рашэння аб закрыцці Ігналінскай АЭС яны атрымалі сур'ёзнага энергетычнага канкурэнта ў рэгіёне. Але справа не толькі ў гэтым. Распавядае Раса Навіцкіене, антыядерная актывістка з Вільні.
Это не соседские отношения построить атомную электростанцию так, когда польза была бы как бы для одной стороны, а в случае аварии, несчастного случая, мы знаем, что это возможно, потому что нет на 100% безопасных атомных станций. И это после Фукушимы, мы это, наверное, все осознали уже очевидно. Если в случае вот аварии практически мы теряем столицу, что означает столица, как Вильнюс для Литвы? Это наши университеты, это наши музеи, это наша Академия наук, это все хранилища документов исторических, художественных. Это все то, что составляет идентифицировать себя как литовцев. Реально мы тогда теряем государства.
Але Беларусь не збіраецца адступаць. Віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка кажа, што літоўскі сейм адмыслова палітызуе пытанне Астравецкай АЭС замест таго, каб абмяркоўваць яго па сутнасці.
Ну, это вот как раз свидетельство, что это политизированный процесс, потому что то, как не мы, нация белорусы, наиболее пострадавшие в Нобелевской трагедии, понимаем, что такое значит строить атомные станции, соблюсти все требования, выработанные, так сказать, вот печальным опытом человечества за эти все годы.
Кожны разумее добрасуседства по-своему, але ж гэтак мы можам згубіць Літву. Па-першае, як пакупніка беларускай электраэнергіі, а па-другое, як прыязнага суседа. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» навіною про то, что петиция за знос осмолуки набрала только 16 подписов. На сайте petitions.by з'явилась с початку петиция супраць зносу осмолуки, а праз день петиция за знос района. За знос квартала по стане на 20-ю годину 16 червеня подписались 16 человек. Дарэчы, супраць зноса осмолуки у интернете подписались крыху больше за 4000 человек по стане на 20-ю гадзіну пятніцы. Нагадаю, што на гэтым тыдні стала вядома, што мінскія ўлады гатовы знесці гэты квартал у цэнтры Мінска, які быў пабудаваны ў 40-е і 50-е гады. На іх месцы могуць з'явіцца жылыя дамы, дзіцячыя садкі, офісы, гандлёва-забаўляльны цэнтр і студыя гуказапісу. Пра каштоўнасць асмалоўкі распавядае архітэктар Ілля Яцэвіч.
Смалоўка – гэта адзін з такіх мінскіх раёнаў, якіх даволі не шмат. Гэта пасляваенная забудова. Цэльны раён, які зараз мае сваю атмасферу. Гэта комплексна спраектаваны раён. Ён нейкую цікавасць з архітэктурнага ў тым ліку боку ўяўляе.
Распавёў Еўрарадыё архітэктар, кіраўніцтва цэнтральнага раёна сталіцы прапануе неабыяквым мінчанам узяць удзел у грамадскіх абмеркаваннях, якія пройдуць з 26 чэрвеня па 17 ліпеня. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.